Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washingtonda soat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 22-oktyabr, payshanba dasturi. Studiyada men Odil Ro'zaliyev. Eshitirishimiz Hotbird sun'iy yo'ldoshi orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almaz FM radiosida. Afg'onistonda esa 19:30 da Samangon shahrida Shaharvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugun Oq uyda prezident Obama Pokiston bosh vaziri bilan muloqot qiladi. Islomiy davlatning dunyo bo'ylab hujumlari so'nggi 3 oyda 40% ga oshgan. Yaponiya bosh vaziri Markaziy Osiyoga otlanmoqda, qanday mavzular muhokama qilinadi?
Deliberate or not, the main drivers of international terrorism today is the policies and actions of the United States and its Western allies. Let's be clear.
Afrikada terrorizmga nima sabab bo'lyapti? Yangi izlanish natijasi bilan tanishasiz. Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Bugun Oq uyda AQSh prezidenti Barak Obama Pokiston bosh vaziri Navoz Sharifni qabul qiladi. Ikki rahbar xavfsizlik masalalari, Afg'onistondagi vaziyat, Pokiston yadro salohiyati, bu davlat razvedkasining Taliban bilan munosabatlari xususida gaplashadi. Afg'oniston hukumati qo'shni mamlakatni jangarilarga madad berayotganlikda ayblab keladi. Obama Sharif bilan muloqot chog'ida Taliban va Afg'oniston hukumati o'rtasida to'xtab qolgan tinchlik muzokaralarni jonlantirishda yordam berishga chaqirishi kutilmoqda. O'tgan hafta Obama Afg'onistondagi 5,500 sonli amerikalik askarlarni 2016-yildan keyin ham qoldirish qarorini e'lon qildi. Bungacha Oq uy ma'muriyati qo'shinlarni joriy yil oxirigacha mamlakatdan butunlay chiqarishni ko'zlagan edi. Obama shuningdek Sharifdan Pokiston yadro qurollarini qisqartirishni ham so'rashi mumkin. Yaqinda chop etilgan yangi izlanish natijasiga ko'ra, Islomobod kelasi 10 yilda yadro kallaklari sonini 130 tadan 250 tagacha yetkazmoqchi. Afg'oniston sharqidagi G'azni viloyatida toliblar Jag'atu tumani hokimi Muhammad Dovud va uning soqchisini otib o'ldirgan. Xabarlarga ko'ra, uning mashinasi pistirmaga duch kelgan. Taliban vakili Zabihulla Mujohid buni tasdiqlagan. G'azni viloyati poytaxt Kobulni janubdagi Qandahor viloyatiga ulaydi. So'nggi kunlarda toliblar trassada ko'p hujumlar uyushtirmoqda. Shu hafta boshida Faryob viloyatida jangarilar 22 politsiyachini o'ldirib bir nechtasini qo'lga oldi. Rasmiylarning bildirishicha tuman politsiya boshlig'i Abdulmajid Gilambafi hibsga olinganlar orasida, biroq uning taqdiri noma'lum. Janubdagi Hilmandda esa Afg'on qo'shinlari toliblarni viloyat markazi lashkargohdan siqib chiqarishga muvaffaq bo'lgan. Mudofa va razvedka mavzularida maqolalar chop etuvchi Amerikaning James jurnaliga ko'ra, joriy yilning 3-chi choragida dunyoda Islomiy davlat jangari guruhi tomonidan amalga oshirilgan xurujlar soni 40% ga ko'paygan. Izlanish natijasidan ma'lum bo'lishicha, iyul va sentyabr oylari o'rtasida ham 1086 ta xuruj qayd etilgan. Bu kuniga 12 ta hujum demakdir. Hisobotda islomiy davlatning Suriya, Iroq, Misr, Liviya, Yaman, Afg'oniston, Pokiston, Nigeriya, Saudiya Arabistoni, Jazoir va Shimoliy Kavkazdagi faoliyati inobatga olingan. Ba'zi guruhlar islomiy davlatga qo'shilganini yoki sadoqat bildirganini e'lon qilgan. Masalan, O'zbekiston islomiy harakati, Nigeriyadagi Boko Haram guruhi. Bu guruhlarning islomiy davlat rahbariyati bilan aloqasi darajasi hozircha mavhum. Hisobotda aytilishicha so'nggi oylarda jangarlar hududining kengayishi sekinlashgan. Bunga xalqaro koalitsiyaning havo hujumlari bir sabab sifatida ko'rsatilmoqda.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
AQSh davlat kotibi Jon Kerri bugun Berlinda Isroil bosh vaziri Benjamin Netanyahu bilan uchrashib, Isroildagi zo'ravonliklar haqida gaplashgan.
There's no question that this wave of attack is driven directly by incitement from Hamas.
Bu hujumlar o'z-o'zidan bo'layotgani yo'q. Hamas, Isroildagi islomiy harakat, Falastin prezidenti Mahmud Abbos bularning hammasi gijgijlatmoqda, dedi Netanyahu. Bugun Isroil politsiyasi bir yahudiyni pichoqlagan ikki falastinlikni otib o'ldirgan. Shu kungacha 8 yahudiy va 50 falastinlik o'lgan. Kerri shu hafta Abbos bilan ham uchrashadi. BMT bosh kotibi Pan Ki-moon mintaqada bo'lib, Falastin va Isroil rahbarlari bilan uchrashdi. Abbos Sharqiy Quddusda joylashgan Al-Aqsa masjidini himoya qilishni undan so'ragan. Arablarga ko'ra Isroil hukumati musulmonlarning masjidga kirishini cheklab, boshqaruvni o'z qo'liga olmoqchi. Rossiya mudofaa vaziri Sergey Shoygu Kuril orollarida harbiy baza qurish rejasi haqida ma'lum qildi. Ma'lumki, qo'shni Yaponiya orollarining janubiy qismiga da'vo qiladi. Vazirning tushuntirishicha, bu chegara xavfsizligi uchun zarur. Yaponiya bu orollarni shimoliy hududlar deb ataydi va ularni qaytarish harakatida Rossiya bilan muloqot qilib keladi. Hudud 2-chi jahon urushi yakunida g'olib Sovet ittifoqiga qo'shib olingan. Bundan tashqari Rossiya Chukotka sohilida, Shmidt burnida va Vrangel orolida ham bazalar quradi. Ba'zilari AQShning eng g'arbiy hududlaridan bir necha yuz kilometr narida bo'ladi xolos. Novosibirsk orollari tarkibiga kiruvchi Kotelniy orolida esa eng yirik harbiy baza qurilishi yakunlanmoqda. Inshoot zamonaviy qurollar bilan jihozlanadi, deydi Shoygu. AQSh vitse-prezidenti Jo Bayden saylovda qatnashmasligini e'lon qildi.
I believe we're out of time. The time necessary to mount a winning campaign for the nomination.
Uning aytishicha, saylov kampaniyasida muvaffaqiyatli qatnashish uchun vaqt oz qoldi. Kuzatuvchilar bir necha oydan beri Baydenning poygaga qo'shilishini kutayotgan edi. 72 yashar arbobning qarori Hillary Clintonning Demokratlar partiyasidan yagona nomzod bo'lish imkoniyatlarini oshirdi. Poygada qatnashmasam-da saylovdagi mavzulardan chetda turmayman, dedi Bayden. Vitse-prezident Barak Obama va uning faoliyatini yuqori baholab, uning davrida o'tkazilgan islohotlardan voz kechish xato bo'lar edi, dedi.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Washingtondagi studiyamizda men Odil Ruzaliyev xabarlarimiz bilan internet orqali tanishsangiz bo'ladi. Manzillarimiz amerikaovozi.org yoki amerikaovozi.com. Dasturimiz davomida Yaponiya bosh vaziri Markaziy Osiyoga otlanmoqda. Qanday mavzular muhokama etiladi? Afrikada terrorizmga nima sabab bo'lmoqda? Yangi izlanish natijasi bilan tanishasiz. Demokratlar partiyasidan prezidentlikka da'vogar Jim Webb poygada mustaqil nomzod sifatida ishtirok etishi mumkin. Farzand tarbiyasida otaning roli qanday? Shu to'lqinda qoling. Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Yaponiya bosh vaziri Shinzo Abe 50 ta firma vakillari hamrohligida Markaziy Osiyo davlatlariga safarini boshlamoqda. 22-28 oktyabr kunlariga belgilangan tashrif davomida u O'zbekistonda ham bo'ladi. Momay sarmoya bilan yo'lga chiqqan Abe evaziga mintaqadan muntazam energiya olib turmoqchi. Huquq tashkilotlari Abe'ni safar davomida mintaqadagi huquq buzarliklar haqida so'zlashga undayapti. Nasiba Tohir mavzuni davom ettiradi.
Yaponiya jahonning 3-chi eng yirik iqtisodiyoti. Mamlakat dunyodagi eng qudratli donorlardan hisoblanadi. Yuqori texnologiyasi, jadal taraqqiy etgan elektronikasi, avtomobil sanoati bilan tanilgan. Tabiiy zaxiralarga nihoyatda muhtoj. Va bu ehtiyojni iloji boricha ko'proq davlatlar bilan hamkorlikni oshirish, texnologik bilim evaziga xomashyo olish siyosatini yuritish orqali qondirishga urinadi. Erkin demokratik jamiyat va Qo'shma Shtatlarning Osiyodagi ishonchli ittifoqchilaridan. Yaponiya rahbari 2012-yilda hukumatga kelgan bosh vazir Shinzo Abe global maydonda faol harakat qilib tanildi. G'arb matbuotining yoritishicha, u demokratiyalar bilan yaqindan ishlab, shu bilan birga pragmatik o'ylaydi va demokratik huquqiy jihatdan oqsoq ulkalar bilan ham kelishadi. Abe ayniqsa, Fukushima yadro zavodidagi halokat ortidan neft-gazga boy Markaziy Osiyo davlatlari bilan hamkorlikka zo'r berdi. Aytish kerak, 2011-yilgi bu fojiadan keyin Tokio yadro energiyasi ishlab chiqarish ko'lamini keskin qisqartirdi. Bu kamchilikni esa neft, ko'mir va gaz importi hisobiga qoplashga harakat qilyapti. Bu gal ham mintaqaga o'nlab kompaniyalar vakillari bilan borgan Shinzo Abe energiyaga doir o'nlab bitimlar imzolashi kutilyapti. Misol uchun, Mitsubishi Heavy Industries kompaniyasi O'zbekistonda yangi kimyoviy zavod qurish uchun ruxsat oldi. Turkmaniston va Qozog'istonda ham yangi gaz va neft konlariga ishlov berish to'g'risida kelishuvlarga qo'l qo'yiladi. Tokio bundan tashqari qator loyihalar, jumladan temir yo'l konchilik, avtomobil sozlik, telekommunikatsiya, elektronika, to'qimachilik va boshqa sohalarga investitsiya kiritayapti. Ko'rib turganimizdek, deydi amerikalik ekspert William Brooks, Yaponiyaning Markaziy Osiyodagi siyosatida ikki muhim omil bor.
To the Central Asian regions and push back perhaps a little bit of China's influence, push back a little bit of Russia's influence.
Birinchidan, boy energiya manbalarini qo'lga kiritish. Ikkinchidan, mintaqada o'z ta'sirini mustahkamlash. Xitoy va Rossiyaning shiddat bilan o'sib borayotgan qudratiga teng kelish, deydi Brooks.
So the narrative about Japan's policy towards Central Asia really, except for maybe a couple of monographs, a couple of old books, really doesn't exist. So I'm sort of...
1990-yillar boshidan 2000-yillar oxiriga qadar Amerikaning Yaponiyadagi elchixonasida ishlagan bu diplomatning tan olishicha, Tokio Markaziy Osiyo rishtalariga doir tahlil ma'lumot juda oz. Chunki iqtisodiy madaniy aloqalarda bir qadar o'sish aynan 2000-yillar o'rtalaridan keyin kuzatilgan. Abe hukumati davrida, masalan, madaniy ta'limiy almashinuv va malaka oshirish dasturlari kengaydi. Region mamlakatlari esa bu hamkorlikni jon deb qarshi oldi. Markaziy Osiyo faqat Xitoy va Rossiyaga bog'lanib qolmaslikka intilib keladi. Shunday ekan, savdo sheriklar qanchalik ko'p bo'lsa, shuncha yaxshi. Inson huquqlari bo'yicha Human Rights Watch tashkiloti nazarida Shinzo Abe safari davomida Markaziy Osiyoda huquqiy muammolarni ham ko'tarishi kerak. Erkinlik, demokratiya, inson huquqlari va qonun ustuvorligiga asoslangan diplomatiyamiz degan aynan Abe edi, deyiladi Human Rights Watchning bugungi bayonotida. Shunday ekan, Turkmaniston, Qirg'iziston, Qozog'iston, Tojikiston va O'zbekistonda paytida Yaponiya rahbari ularni huquqiy islohotlarga da'vat etsin, deyiladi unda. Nasiba Tohir, Washington, Amerika ovozi radiosi.
Bu Amerika ovozi. Kundalik radio dasturlarimizni hamda haftalik televizion ko'rsatuvlarimizni internet orqali
www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com
sahifasida tinglab tomosha qiling. Elektron manzilimiz
uzbek-voanews.com.
Maktublaringizni kutamiz. Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Afrikada mojarolar va terrorizmga qanday omillar sabab? Bu tahdidlarni tushirish uchun qit'a rahbarlari nima qilishi kerak? Afrikadagi yirik tahlil markazlaridan birining yangi hisobotida ana shu masalalar ko'rildi. Ba'zi xulosalarni kutilmagan desa ham bo'ladi. Afrikada terrorizm va ekstremizmning kuchayishiga qator qudratli omillar sabab deydi Janubiy Afrika poytaxti Pretoriyadagi xavfsizlik masalalarini o'rganish institutidan Jeki Siliers. Uning nazarida xalqaro terrorizmning gurkirashiga asosan Amerika sababchi.
Deliberate or not, the main drivers of international terrorism today is the policies and actions of the United States and its Western allies. Let's be clear.
Ataylab qilinayotgan ishmi yo'qmi, biroq aynan AQSh va uning g'arbdagi ittifoqchilari olib borayotgan siyosat xalqaro terrorizmga turtki bermoqda. Keniya, Nigeriya va boshqa joylarda hukumat va xavfsizlik idoralarining terror xurujlariga qarshi choralari ham muammoni yanada chuqurlashtirdi. Qochqinlar va beqarorlikning eng katta o'choqlari bu Somali, Liviya, Suriya, Iroq va Afg'oniston. Bu mamlakatlarning har birida Qo'shma Shtatlar amaliyot o'tkazgan. Natijada vayronagarchilik, ostin-ustun, ichki xavfsizlikning yomonlashishi, aholining yoppasiga uydan ko'chishiga guvoh bo'ldik, dedi Siliers. Tadqiqotchi Afrikada so'nggi 10 yilda terror guruhlari evolyutsiyasini tahlil qilib chiqdi. Izlanish natijasi o'tgan hafta Boko Haram jangari guruhiga qarshi kurash maqsadida Kamerunga 300 ta askar jo'natgan AQShga ogohlantirish bo'lib xizmat qilishi kerak, deydi olim. Biroq deydi, Afrikadagi hukumatlarda ham ayb bor. Boko Haram qashshoqlik, tengsizlik, zaif boshqaruvga norozilik sifatida Nigeriya shimolida paydo bo'ldi. Al-Shabab esa 2006-yilda Somalida mahalliy siyosiy kuch sifatida yuzaga keldi. Hozir bu guruhlar qit'adagi bir necha mamlakatlarni qaqshatmoqda. Silerning aytishicha, Al-Qoida ham boshida mahalliy guruh sifatida shakllangan.
When I speak of these big trends and external developments, it is always important to make the point that all terrorism is ultimately local. It is rooted.
Bu yirik guruhlar va tashqi ta'sirlar haqida gapirganimda shuni ta'kidlash kerakki, barcha terror tashkilotlari bir joydan una boshlaydi. Tarixiy munosabatlar, ba'zi guruhlarning chetlatilishi, zaif boshqaruv, aholi uchun imkoniyatlarning yetishmasligi, guruhlarning safarbarlik salohiyati, harakat sardorlari, terrorchilik tarkibida bularning barchasi mavjud. Misol uchun, Saudiya Arabistonida haddan tashqari boylik va korrupsiyaga qarshi bosh ko'targan Osama bin Laden yoki xalqaro vaziyat tufayli emas, balki mahalliy muammolar sabab qo'lga qurol olgan Afrikadagi terrorchilarni olaylik, deydi Siliers. Hisobotda qit'a davlatlariga ayrim tavsiyalar ham keltiriladi. Siliersning aytishicha, yechim osondek ko'rinsa-da, uning ijrosi o'ta murakkab. Hukumatni to'g'ri yo'lga solish, poraxo'r amaldorlardan qutulish, iqtisodiy imkoniyatlarni oshirish, ta'lim tizimi va ijtimoiy xizmatlarni yaxshilash, aholi farovonligini ko'tarish shular jumlasidan.
Amerika ovozi internetda. amerikaovoz.org, amerikaovoz.com yoki uyali telefoningizda uzmobil.com sahifalarida. O'zbekistonda bu saytlarga to'siq qo'yilgan. Proksilardan foydalanishni tavsiya qilamiz. Ya'ni muqobil adreslardan. eshik.org, ovoz.info, yangilik.com yoki amerikaovoz.me. Bunda siz Sifon degan programmadan foydalanasiz. Masalan, qidiruv satriga eshik.org deb tersangiz, internet sizni alohida sahifaga olib boradi. Qabul qilaman degan tugmani bosgandan keyin Amerika ovozi saytiga kirasiz. Savollar bo'lsa, biz bilan bog'laning. O'zbek elektron pochta belgisi voanews.com.
Dasturimiz davom etadi. AQSh sobiq senatori, prezidentlik uchun nomzodlardan biri Jim Webb poygada demokratlar safida qatnashmasligini ma'lum qildi. Ammo u mustaqil nomzod sifatida ishtirokini davom ettirishi mumkin. Shu bilan demokrat nomzodlar soni 4 taga tushdi. Respublikachilar guruhida esa 15 da'vogar bor. Behzod Muhammadiy hikoya qiladi.
Vashingtonda o'tkazgan matbuot konferensiyasida Jim Webb ayrim masalalarda demokratlar bilan kelisha olmayotganini aytdi.
That party is filled with millions of dedicated, hard-working,
Bu partiyada millionlab mehnatkash amerikaliklar bor, ammo u yerdagi iyerarxiya men ko'zlayotgan ko'plab maqsadlar yo'lida to'siq, dedi u. Partiyalar moliyaviy homiylar xizmatida, xalqning emas, dedi va
It's time for a new declaration of independence, not from an outside power, but from the paralysis.
Aksariyat amerikaliklar manfaatlari yo'lida ishlamayotgan bugungi buzuq tizimdan mustaqillik e'lon qilish kerak, dedi u. Poygaga qo'shilishi taxmin qilingan vitse-prezident Jo Bayden kecha saylovda qatnashmasligini ma'lum qildi. Uzoq yillar Delaware shtatidan senator bo'lgan Arbob Bayden jurnalistlar bilan bo'lgan uchrashuvlardan birida hatto demokratlardan asosiy da'vogar Hillary Clintondan afzalroq nomzod bo'la olishi mumkinligiga shama qilgan edi.
Whenever there's a problem I get sent to the hill. By the way, is a useful use of my time.
Biror muammo chiqsa, meni Kapitoliyga jo'natishadi. U yerda vaqtimni behuda o'tkazmayman, chunki u yerda ko'pchilikni hurmat qilaman. Respublikachilardan ham do'stlarim ko'p, deydi Bayden. Yaqinda vitse-prezidentning o'g'li Bo Bayden olamdan o'tdi. Oila hamon motamda. Bayden nomzodini e'lon qilmagan bo'lsa-da, shu paytgacha o'tkazilgan ommaviy so'rovlarga uning nomi ham kiritilgan edi. Reytinglarda demokratlar orasidan Hillary Clinton hamon oldinda. Ikkinchi o'rinda esa Vermont shtatidan Bernie Sanders ketmoqda. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi radiosi uchun.
Amerika manzaralari telejurnali sun'iy yo'ldosh orqali. Aziasat 3 si to'lqini 370-chi kanalda dushanba kunlari. Toshkent vaqti bilan 15:30 va 19:30 da. O'shda Keremet televideniyasida 18:30 da. Mozori Sharifda 15:00 va 19:00 da. Jahon bo'ylab 10:30 va 14:30 da. Shuningdek, har kuni 340-chi kanalda 17:30 da. Yakshanbadan payshanbaga qadar 19:30 da. Yoki internetda istalgan paytda. Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Azaldan bolalar tarbiyasi bilan ko'proq onalar shug'ullanadi, ammo zamonaviy sotsiologiya o'g'il va qiz bolalarning rivojlanishida otaning roli ham muhimligiga urg'u beradi. Amerika ovozi Maryland shtatida ochilgan otalar oromgohi va uni ochgan tashkilot bilan tanishdi. Shohruh hamroh hikoya qiladi.
Maryland shtatining Herlock shahridamiz. River House degan joyda rossiyalik amerikaliklar asos solgan cherkov otalar uchun oromgoh tashkil etgan. Maqsad ularga otalikdan saboq berish. Hagerstown shahridan yo'l bosib kelgan tadbirkor Pavel Katsivenko o'g'li bilan ko'proq vaqt o'tkazishni istaydi.
Очень тяжело бывает совмещать.
Ham ishlab, ham oilani uddalash oson emas. Biz otalar bu yerda aynan shuni muhokama qilyapmiz. Ko'plar bola tarbiyasi bilan asosan ona shug'ullanishi kerak deydi. Menimcha ota tarbiyaga aralashmasa muammolar paydo bo'ladi.
Жена должна воспитывать, жена должна заботиться о доме, но если отец не влияет на свою семью, если отец не влияет на своих детей, тогда много проблем в семье.
River House dasturida nafaqat otalar, balki otasiz bolalar ham ishtirok eta oladi. Bu yerda ular kattalar bilan muloqot qiladi, o'rganadi. Ota-ona va bolalar munosabatlari bo'yicha mutaxassislar ham shu yerda yordam berishga tayyor. Chris Brigham tabiat qo'ynidagi bu uyni 5 yil oldin aynan shu maqsadda xarid qilgan edi.
2010-yilda sotib oldik va 2011-yilda jamoaga turli xizmatlar taklif qila boshladik. Faoliyatni boshlaganimizdan beri poytaxt Washingtondan, shuningdek Baltimore, Wilmington va Sharqiy sohildagi boshqa joylardan odamlar kelishyapti.
Programma rahbari Viktor Vysotsky Virginiyadagi rus cherkovi rohibi. O'g'il bolalar uchun eng birinchi ustoz, ota, deydi u.
Жизненно необходимо, чтобы
O'g'il bola tarbiyasida otaning o'rni muhim. Bola otasining izidan yuradi, undan ko'p narsani o'rganadi. Programmamiz ishtirokchilari tabiatda hordiq chiqarish barobarida rafiqasi bilan munosabatlarni yaxshilash, o'g'li uchun namuna bo'lish haqida o'ylanadi.
Как я могу лучше строить отношения с моим сыном?
Vysotsky deydiki, qiz bolalarning hayotida ham ota katta ahamiyatga ega.
Отец получается первым мужчиной, который
Qizlarning o'zga jinsga munosabatini avvalo otasi bilan munosabatlari shakllantiradi. Chunki ota qiz yaxshi ko'rgan birinchi erkak. U qizi uchun qahramon, otaning rafiqasiga sodiq bo'lishi ham muhim. Shunda muhabbatga to'la oilaviy muhit yaratiladi. Qizlar hammasini kuzatadi.
Потому что это прямо как губка впитывается порами дочери.
Erkaklar professional faoliyatiga qanday jiddiy yondashsa, otalik vazifasiga ham shunday yondashishi kerak deya maslahat beradi Visotski. Baxtiyor Zamanov, Shohruh Hamro, Amerika ovozi uchun.
Bu Amerika ovozi radiosi. Eshitirishlarimizda qanday mavzular haqida tinglashni istar edingiz? Dasturlarimiz siz va siz yashayotgan jamiyat haqida atroflicha ma'lumot bera olyaptimi? Bu boradagi fikr-mulohazalaringiz va takliflaringizni quyidagi manzil bo'yicha kutib qolamiz.
BOA Uzbek, 330 Independence Avenue, SW, Washington DC 202-37 USA.
Vashingtondagi telefon raqamimiz 202-382-5065. Faks 202-382-5074. Elektron pochtamiz uzbek@voanews.com. Internet manzilimiz www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai. Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari. Qisqa satrlarda.
Bugun Oq uyda AQSh prezidenti Barak Obama Pokiston bosh vaziri Navoz Sharifni qabul qiladi. Ikki rahbar xavfsizlik masalalari, Afg'onistondagi vaziyat, Pokiston yadro salohiyati, bu davlat razvedkasining Taliban bilan munosabatlari xususida gaplashadi. Afg'oniston hukumati qo'shni mamlakatni jangarilarga madad berayotganlikda ayblab keladi. Obama Sharif bilan muloqot chog'ida Taliban va Afg'oniston hukumati o'rtasida to'xtab qolgan tinchlik muzokaralarini jonlantirishda yordam berishga chaqirishi kutilmoqda. Obama shuningdek Sharifdan Pokistonni yadro qurollarini qisqartirishni ham so'rashi kutilmoqda. Afg'oniston sharqidagi G'azni viloyatida toliblar Jag'atu tumani hokimi Muhammad Dovud va uning soqchisini otib o'ldirgan. Xabarlarga ko'ra uning mashinasi pistirmaga duch kelgan. Taliban vakili Zabihulla Mujohid buni tasdiqlagan. G'azni viloyati poytaxt Kobulni janubdagi Qandahor viloyatiga ulaydi. So'nggi kunlarda toliblar trassada ko'p hujumlar uyushtirmoqda. Shu hafta boshida Faryob viloyatida jangarlar 22 politsiyachini o'ldirib, bir nechtasini qo'lga oldi. Rasmiylarning bildirishicha tuman politsiya boshlig'i hibsga olinganlar orasida, biroq uning taqdiri noma'lum. Mudofaa va razvedka mavzularida maqolalar chop etuvchi Amerikaning James jurnaliga ko'ra, joriy yilning 3-choragida dunyoda Islomiy davlat jangari guruhi tomonidan amalga oshirilgan xurujlar soni 40% ga ko'paygan. Izlanish natijasidan ma'lum bo'lishicha, iyul va sentyabr oylari o'rtasida jami 1086 ta xuruj qayd etilgan. Bu kuniga 12 ta hujum demakdir. Hisobotda Islomiy davlatning Suriya, Iroq, Misr, Liviya, Yaman, Afg'oniston, Pokiston, Nigeriya, Saudiya Arabistoni, Jazoir va Shimoliy Kavkazdagi faoliyati inobatga olinadi. Ba'zi guruhlar Islomiy davlatga qo'shilganini yoki sadoqat bildirganini e'lon qilgan, biroq ularning Islomiy davlat rahbariyati bilan aloqasi qay darajada ekani hozircha mavhum. AQSh davlat kotibi Jon Kerri bugun Berlinda Isroil bosh vaziri Benjamin Netanyahu bilan uchrashib, Isroildagi zo'ravonliklar haqida gaplashgan. Bu hujumlar o'z-o'zidan bo'layotgani yo'q. Hamas, Isroildagi islomiy harakat, Falastin prezidenti Mahmud Abbos, bularning hammasi gijgijlatmoqda, dedi Netanyahu. Rossiya mudofaa vaziri Sergey Shoygu Kuril orollarida harbiy baza qurish rejasi haqida ma'lum qildi. Ma'lumki, qo'shni Yaponiya orollarining janubiy qismiga da'vo qiladi. Vazirning tushuntirishicha, bu chegara xavfsizligi uchun zarur. Yaponiya bu orollarni shimoliy hududlar deb ataydi. Hudud 2-chi jahon urushi yakunida g'olib Sovet ittifoqiga qo'shib olingan. Bundan tashqari Rossiya Chukotka sohilida, Shmidt burnida va Vrangel orolida ham bazalar quradi. Ba'zilari AQShning eng g'arbiy hududlaridan bir necha yuz kilometr narida bo'ladi xolos. Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8:00 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Odil Ro'zaliyev. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.